nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i tham: Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim me familjen e dëshmorit Sulejmani theksoi: armiqt duan ta kthejnë realitetin përmbys dhe të ndryshojnë vendin e vrasësit dhe dëshmorit. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi ditën e sotme gjatë takimit me familjen e generalit dëshmor Kasem Sulejmani, kulturën e sakrificës dhe të martirizimit e quajti komponentin më të rëndësishëm të fuqisë Republikës Islamike të Iranit dhe shtoi: mbrojtja e veprës, kujtimit, emrit dhe statusit të lartë të dëshmorve është detyrë e çdo iranianit të ndershëm, veçanërisht e zyrtarëve të vendit. Në fillim të këtij takimi, familja e dëshmorit Kasem Sulejmani, duke vlerësuar fjalimin e presidentit iranian në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e vlerësoi përmendjen e emrit të general Sulejmanit në podiumin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara si burim lumturie për të gjithë dashamirësit e Islamit dhe revolucionit në rajon. Familja e dëshmorit Sulejmani vlerësoi qëndrimet e drejta të presidentit në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe vlerësoi veprimin e presidentit në ruajtjen e kulturës së sakrificës dhe martirizimit në këtë fjalim. Siç raporton agjensia e lajmeve Iran Press, gjatë takimit, presidenti Raisi vlerësoi se fuqia e sistemit të Republikës Islamike të Iranit rrjedh nga gjaku i dëshmorëve, veçanërisht dëshmorëve si Haç Kasem Sulejmani dhe shtoi. Sot për parimeve të shumta në industrinë e mbrojtjes, Republika Islamike e Iranit gëzon fuqi të butë, e cila përfitohet me gjakun e qindra mira dëshmorve dhe është shumë efektive se çdo armë. Duke dënuar sjelljen e medjave perëndimore në shtrembërimin dhe falsifikimin e fakteve, presidenti Raisi voi në dukje se sot sistemi sundues nëpërmjet perandorisë së tij mediatike po përpiqet të ndryshojë përkufizimin e terrorizmit dhe të paraqitet si hero i luftës kundër terrorizmit, prandaj kemi detyrën e vështirë që të mos lejojmë që kjo përpjekje e armikut të ketë sukses. Irani Islamik në përvjetorin e martirizimit të Imam Rezait a.s., imami i 8 i muslimanëve shiit të botës, është zhytur në zi dhe pikëllim. Dita e nesërme e martë, në datën 30 të muajt Safar të vitit 1424 i Xhi Kameri, që përkon me 27 shtator të vitit 2022, është përvjetori i martimit të Imam Rezait a.s. dhe me këtë rast populli besimtar iranian organizon ceremonizie në qendrat e ndryshme fetare e veçanërisht në qytetet e shenjta Kom dhe Mashhad, ku ndodhet edhe mauzoleu i këtij imami të ndritur. Imam Rezai a.s. lindi në Medine në vitin 148 Hijri Kameri dhe u martirizua në ditën e fundit të muajt Safar të vitit 203 Hijri. Me rritjen e dashurisë së njerëzve për imamin e 8 të muslimanëve shiit të botës, kalifi Abbasit Mamun, me anë të një komploti e helmoi dhe e martirizoi atë. Periudha e jetës dhe e imamatit të Imam Rezait shënoi kulmin e prirjes së njerëzve drejt familjes së profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dhe me zgjerimin e bazave popullore të pasardhësve të profetit të nderuar të Islamit. Sot mauzoleumi i Imam Rezait në Mashhad pret miliona vizitorë nga Irani dhe nga vendet fqinje, kryesisht nga Iraku, Afganistani dhe Pakistani. Me rastin e përvjetorit të martirizimit të imamit të 8 të muslimanëve shiit, radiotelevizioni i Republikës Islamike të Iranit u shpreh ngushëllimet më të sinqerta të gjithë muslimanëve të botës, si dhe njerëzve liridashës dhe drejtësidashës të botës dhe dashamirësve të Ehlibejtit a.s. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se ata që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e kombit iranian duhet të lënë më njanë sloganet e tyre të rreme dhe të japin fund disa sanksioneve mizore dhe çnjërzore kundër kombit iranian të vendosura për dekada me radhë. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, kritikoi qasjen e dyfisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe në faqen e tij në Instagram shkroi se qasja e armiqve ndaj Iranit ka qenë gjithmonë e shoqëruar me hipokrizi dhe standarde të dyfishta, dhe në trazirat e fundit, liderët politik amerikan dhe ndonjëherë edhe ata europian, media e tyre si dhe media persiane e mbështetur nga perëndimi, nuk langur pa lëvizur në mbështetjen e rebelve dhe elementve destruktiv për të pritur sigurinë e popullit iranian, por këta lider perëndimor anashkaluan praninë e miliona qytetarëve iranian në rrugët dhe sheshet e vendit në mbështetje të sistemit dhe vendit të tyre dhe në kundërshtim të veprimeve të dhunshme. Pak ditë më parë, zëdhënësi i aparatit diplomatik të Iranit reagoi ndaj postimit të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në një postim në Twitter dhe shkroi: Amerika me një histori kaq të turpshme në fushën e të drejtave të njerëzit brenda dhe jashtë vendit, si guxon ta sheh veten në një pozitë morale superiore dhe t'i jap leksione botës? Blinken duhet të kujtoj se ai është sekretar i jashtëm i një vendi, policia e të cilit ka qelluar dhe vrarë 730 njerëz, shumë prej tyre me ngjyrë, vetëm gjatë 9 muajve të këtij viti. Kryetari i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit theksoi se Republika Islamike e Iranit pret që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike të kryej monitorimin e saj në mënyrë të paanshme, profesionale dhe të pavarur. Takimi i përgjithshëm i 66 vjetor i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike filloi sot në Vjenë të Austrisë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të vendeve anëtare të kësaj agjencie ndërkombëtare. Muhammed Islami, kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, po qëndron në Vjenë për të marrë pjesë dhe për të mbajtur një fjalim në mbledhjen e përgjithshme vjetore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit do të takohet e do të bisedojë me zotin Rafael Grossi, drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Muhammed Islami, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, ditën e sotme, duke folur në mbledhjen e përgjithshme vjetore të 66 të Asamblesë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë, deklaroi: Irani pret që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, për të ruajtur kredibilitetin e saj, të mos lejoj disa element të paraqesin akuzat të vjetra e të pabaza ndaj Iranit. Si pas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit shtoi: Dosja e akuzave të rreme u mbyll në vitin 2015 dhe nuk duhet të lexohet më me pretekste të ndryshme. Zoti Muhammed Islami, duke thënë se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të shmangë mbështetjen në informacione të pabaza nga burime jo të besueshme, theksoi se Republika Islamike e Iranit është gjithmonë e gatshme për bashkëpunim konstruktiv. Forcat toksore të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit kanë nisur një raund të ri operacionesh kundër pozicioneve të grupeve terroriste në Kurdistanin e Irakut. Më parë të shtunën më 2 shtator, në përgjigje të veprimeve të fundit të grupeve terroriste me bazë në Irakun Verior, forcat toksore të Gardës Revolucionare të Iranit kishin kryer sulme kundër bazave dhe vendstrehimeve të këtyre grupeve terroriste në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Si pas burimeve të medjave, njësit e bazës Hamza Seyedul Shohada të forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit rifiluan të hënën surmet e tyre me artileri dhe me dron mbi pozicionet e grupeve terroriste me bazë në Kurdistanin e Irakut. Në këtë operacion, garda e revolucionit islamik të Iranit pogodet pozicionet e grupeve terroriste duke përdorur njësi artillerie dhe dron sulmues. Në këtë sulme janë përdorur armë inteligjente dhe precize për të goditur bazat dhe qendrat e grumbullimit dhe trajnimit dhe qendrave operative të grupeve terroriste në Kurdistanin e Irakut. Turqia deklaroi se nuk i njeh rezultatet e referendumit që po mbahet në republikat e vetshpallura në Donbas, si dhe në rajonet Kherson dhe Zaporizhia për t'u bashkuar Federatës Ruse. Banorët e republikave të Donetskut dhe Luhanskut, si dhe rajonet jugore Kherson dhe Zaporizhia në rajonin e Donbasit, kanë planifikuar të hedhin votat e tyre në referendumin për bashkimin me Rusinë brenda 5 ditve nga 23 deri më 27 shtator. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, duke u drejtuar gazetarëve sot në Tokyo, theksoi: Ne kemi thënë dhe vazhdojmë t'i themi Rusisë se nuk e njohim aneksimin e Krimes nga Rusia. Ne gjithashtu nuk i njohim rezultatet e referendumit që po zhvillohet në territorin e Ukrainës dhe tashmë kemi shprehur shqetësimin dhe qëndrimin ton në këtë drejtim. Sipas një sondazhi të fundit në republikat Donetsk dhe Luhansk është zbuluar se shumica e banorëve të këtyre republikave duan të bashkohen Federatës Ruse. Deri në fund për Iranin u zgjodh si slogani zyrtar i ekipit kombëtar iranian të futbollit për të marrë pjesë në Kupën e Botës 2022 në Katar. Kupa botërore e futbollit në Katar është kupa e 22 e botës, e cila do të organizohet nga Katari nga 21 nëntori deri më 18 dhjetor 2022. Dhe ekipi kombëtar iranian i futbollit është në grupin B së bashku me Anglinë, Amerikën dhe Walesin. Kampionati botëror i futbollit është ngjarje sportive më e ndjekur në botë dhe mbahet çdo 4 vjet për të përcaktuar kampionin botëror të futbollit. Sipas agjensisë së lajmeve Tasnim, slogani deri në fund për Iranin është zgjedhur si slogani zyrtar i ekipit kombëtar iranian të futbollit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues ja kemi dedikuar për vjetorit të martirizimit të Imam Rizait alayhis salam, imamit të tetë të Ehli Beytit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Margaritari i Mervës. Ndodhemi në ditën e fundit të muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri dhe në përvjetorin e martirizimit të imamit të tetë të muslimanëve shiit, Hazretin Ali bin Musa Reza alayhis salam. Ndërsa mauzoleumi i Imam Rizait alayhis salam në qytetin e Mashhadit është i përmbushur me vizitorë të cilët kanë mbetur pas nga karvani dashurisë. Vizitorët që kanë mbetur pas nga rrugtimi i Qerbelas kanë ardhur të ngushëllojnë mallin e tyre pranë varrit të Imam Ali bin Musa Riza alayhi salam. Kjo turme vizitorëve dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam në përvjetorin e Imam Rizait alayhi salam kanë ardhur në këtë vend që me lotët e syve të tyre të pastrojnë ndryshkun e zemrës së tyre dhe të afreskojnë shpirtin e vetë në vëndin e martirizimit Imam Ali Rizait alayhi salam dhe në këtë vënd të shend. Zemrat janë të mërzitura, por pasioni dhe dashuria e pranis në ambientet pran varit Imam Ali Rizait alayhi salam është e papërshkrueshme. Është e vërtet që vizita e varit Imam Ali Riza alayhi salam është haxhi i fukarejmbe, mirë po, Imam Ali Rizai a.s. është edhe destinacioni atyre që kanë mbetur pa u bashkuar me karvanin e dashurisë e Qerbelas. Ata të cilët për çfarë do lloj arsye nuk kanë mundur të shkojnë në Qerbela dhe i kanë përshëndetur miqt e tyre duke u thënë të luten edhe ata për ta dhe duke i përcjell si zëvendësues të tyre në vizitën e Qerbelas mbeten të përmalluar dhe me shumë mall dhe duhet të qetësohen diku. Dhe kjo mërzi që është mbledhur në fyt duhet të shpërtheje të dalë jashtë diku. Këtu, këto këmbë, nuk kanë arritur të shkojnë në mes të dy mauzoleumeve të shenjta në Qerbela dhe të ecin në rrugën e dashurisë. E vetmja dritë e shpresës dhe ndriçimit të zemrës mbetet Imam Ali bin Musa Riza alayhi salam dhe bëhet e vetmja strehë për këta dashamirës të Helibejtit alayhi salam. Shumë prej këtyre vizitorve e lidhin zemrën e tyre për dritaren e hekurit të mauzoleumit të Imam Rizait alayhi salam nga dashuria për të arritur pranë zotërisë së tyre dhe rënkojnë e vajtojnë për tragjeditë dhe vuajtjet e Hazrete Zejnebes alayha salam dhe dëshpërohen që kur kanë mbetur pas nga Qerbelaja, nuk i dihet. Ndoshta vitin tjetër do të nënshkruhet vizita e Qerbelas nga imami mëshirës. Imam Ali Rizai alayhi salam, imami i tet i muslimanëve shiit, në moshën 35 vjeçare mori përgjegjësinë imamatit. Për shkak të burgosjes së babait të tij të nderuar, Imam Kazem alayhi salam në burgun e Basras dhe të Bagdadit dhe ndërprerjes së lidhjes së tij me muslimanët shiit, Imam Rizai alayhi salam ishte halka e lidhjes së njerëzve me Imam Kazemin alayhi salam. Periudha e imamatit e Imam Ali Rizait alayhi salam ka përkuar me pushtetin e tre halifëve të dinastisë Abbasite, që do të thotë Haruni, Emini dhe Me'muni, dhe 5 vitet e fundit të imamatit të tij kanë përkuar me pushtetin e halifit Me'mun, një prej halifëve më dinak dhe më hileqar të pushtetit Abbasit. Khalifi Me'mun në fillim i kishte propozuar Imam Ali Rizait alayhi salam që të marrë halifatin. Mirë po, kur Imam Ali Rizai alayhi salam e refuzoi propozimin e tij, Me'muni i tha atij që me patjetër duhet të pranoj të bëhet trashëgimtari i halifatit Abbasit. Khalifi Me'mun kishte motive të ndryshme për këtë që i dha trashëgimin e fronit Imam Ali Rizai alayhi salam. Ai, për shkak se e kishte vrarë vëllain e vet, Khalifin Emin, e kishte humbur reputacionin e vet deri në një mas të madhe, sidomos në mesin e muslimanëve sunit, për arsye se muslimanët sunit ishin përkrahësit më të mëdhenj të halifit Me'mun. Prandaj, ai për këtë arsye kishte nevojë të shfrytëzonte praninë e Imam Ali Rizait alayhi salam në pushtetin e vet dhe duke shfrytëzuar pozitën e tij, të krijojë një legjitimitet për pushtetin e vet. Edhe familja e dinastisë Abbasite ishte zemëruar me të, për shkak se ai kishte vrarë vëllain e vet, Khalifin Emin. Prandaj, Khalifi Me'mun, për t'i kërcenuar dhe për t'a detyruar familjen e dinastisë Abbasite që t'i nështrohej ati, e solli me forcë Imam Ali Rizain alayhi salam pran vetes. Reagimi i par Imam Ali Rizait alayhi salam ishte mos pranimi i ti për të shkuar në Merv dhe insistoi në këtë qëndrim të ti, derisa ushtarët e Khalifit Me'mun, duke e detyruar me forcë, e sollën atë në Merv. Mirë po, çështje me rëndësi është kjo që pranimi i pozitës të të trashëgimtarit të fronit ishte një sukses të cilin e krijoi Imam Ali Rizai alayhi salam për shoqërinë islame në atë periudhë. Imam Ali Rizai alayhi salam emërimin e tij në postin e trashëgimtarit e shfrytëzoi në maksimum për të prezantuar të drejtën e Ehlibejtit alayhi salam dhe për të ripërtërir fenë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Brenda në Iran dhe në pjesën lindore të shtetit islam, një numër i vogël në mënyrë të drejtë për drejtë apo në përmjet përfaqësuesve të imamve të mëparshëm kishin pranuar shkollën shiite, ndërsa shumica e popullit nuk e njihnin fare Imam Ali bin Musa Rizai alayhi salam. Prandaj, me emërimin Imam Ali Rizai alayhi salam si trashëgimtar i fronit të halifit Me'mun, dashamirësit e Elibejtit alayhi salam morën moral dhe forcë të zemrës dhe reduktuan presionet ndaj tyre, dhe me begatin Imam Ali Rizai alayhi salam edhe pozita e Libejtit alayhi salam u njohë me respekt dhe dashamirësi, ndërsa edhe ata të cilët nuk ishin të njohur me virtytet e Libejtit alayhi salam u njohën me të nëpërmjet Imam Ali Rizai alayhi salam. Përveç kësaj, prania e Imam Ali Rizai alayhi salam kuvendet e debatet dhe diskutimeve që organizoheshin me qëllim për të vënë në pikpyetje pozitën e Imam Ali Rizai alayhi salam në shkencat islame, kuftonte dietarët e shkollave të ndryshme islame dhe gjithashtu të feve të tjera, tregoi më së miri pozitën e lartë shkencore dhe njohuritë e Imam Ali Rizai alayhi salam, dhe dietarët e feve të ndryshme konfirmonin diturinë e lartë të Imam Ali Rizai alayhi salam dhe zotërimin e tij të gjerë të burimeve fetare. Betejë e fshehur dhe objektive e Imam Ali Rizai alayhi salam kundër rrënjëve të padrejtësisë dhe dhunës ishte aq efikase saqë pas shumë viteve të propagandës negative që zhvillohej nga pushteti i atëhershëm kundër Ehlibejtit alayhi salam u zbulua edhe më shumë pozita shpirtërore dhe virtyteve të larta të imamëve të përvuajtur, dhe opinioni publik i shoqërisë filloi të lavdërojë Ehlibejtin alayhi salam, të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, dhe sidomos Imam Ali Rizai alayhi salam. Në këtë mënyrë, Halifi Me'mun, i cili dështoi plotësisht në realizimin e qëllimeve të tij dhe nuk arriti të përfitojë ashtu siç kishte menduar nga emërimi i Imam Ali Rizai alayhi salam, trashëgimtar të tij dhe nga afrimi si përfaqësori i tij me këtë imam, nuk pati frikë as nga martirizimi i nipit të pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai imam i nderuar, ashtu sikurse dhe paraardhësit e tij të pastër, u martirizua në rrugën e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë, mirëpo nuk pranoi të hyjë në barrën e poshtërimit të bashkëpunimit dhe mbështetjes të pushtetit tiran dhe despotik të halifit Me'mun të dinastisë Abbasite. Populli i Iranit është krenar që është mikpritës i një personaliteti kaq të madh dhe përfiton për çdo ditë më shumë nga mirësia dhe mëshira e këtij zotërie të madh. Imam Ali Rizai alayhi salam kishte shumë virtyte të larta shkencore dhe morale. Ai që kishte një det të pafund të diturisë hyjnore dhe ishte i zbuluar me moralin e bukur të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjithnjë theksonte në respektimin e të drejtave të të gjithë shtresave të shoqërisë. Sulejman bin Jafar Abu Hashim Jafari, i cili konsiderohet prej transmetuesve të njohur dhe me kredibilitet, dhe ishte prej shokve besnik të katër imamve, Imam Ali Rizait alayhi salam, Imam Javadit alayhi salam, Imam Hadit alayhi salam dhe Imam Hasan Askeris alayhi salam në një rast thotë se një ditë kisha shkruar pranë imamit për të kryer disa punë. Pasi përfundova punët, i kërkova leje që të shkoj. Mirë po imami tha, sonte qëndro pranë nesh. Pastaj së bashku me imamin shkuam në shtëpinë e tij. Ishte koha e perëndimit të diellit dhe punëtorët e imamit ishin duke ndërtuar një objekt. Imami në mesin e tyre e pa një të panjohur dhe pyeti, kush është ky? I than, është punëtor, po na ndihmon dhe ne do t'i japim atij diçka. Imam Ali Rizaj a.s. pyeti, a e keni përcaktuar pagesën e ti? Ata than, jo, sa do që t'i japim, a i është i kënaqur. Imam Ali Rizaj a.s. u zemërua shumë dhe tha, më paru kam thënë këtyre që as kënd mos e merrni në punë, pa ja përcaktuar pagën para se të filloj punën. A i që punon pa marveshje dhe pa e përcaktuar pagën dhe nëse do t'i japësh treherë më shumë sa e ka çmimin, a i për sëri me ndonë se i keni dhënë pak. Mirë po nëse do të bëni marveshje me të dhe do të caktoni çmimin, se sa do t'a paguani atë, a i do t'i jeti kënaqur me ty sepse ka vepruar si pas marveshjes. Ndërsa nëse do t'i japësh diçka më tepër, se sa shuma për të cilën keni rënë dakord, sa do që të jetë pak apo shumë, a je kupton se i ke dhënë më tepër dhe do të jetë falendërues. Përpjekja për të siguruar nevojat e jetës dhe për të plotësuar nevojat e familjes është një prej virtyteve më të mira dhe më të rëndësishme për njerëzit besimtar. Në bazë të mësimeve të Islamit, sigurimi nevojave të jetës është e barabartë me luftën në rrugën e Zotit dhe personi i cili humb jetën në këtë rrugë konsiderohet si dëshmor pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, derdhja djersës së punëtorit është e barabartë me gjakun e dëshmorit, i cili është derdhur në tokë në luftën e të vërtetës. Imam Ali Rizaj alayhi salam, në përshkrimin e shpërblimit të punëtorit të zellshëm, thotë: "Me të vërtetë, ai i cili punon për të shtuar furnizimin e vet në mënyrë që të administrojë çështjet e familjes së vet, shpërblimi i tij është më i madh se ai i luftëtarit në rrugën e Zotit." Kjo porosi vinore e Imam Ali Rizajt a.s. është funksionale në çfarëdo lloj rrethanash dhe zbatimi i kësaj porosie është nevoja e sotme e jona. Respektimi i të gjithë të drejtave njerëzore të gjithë anëtarëve të shoqërisë është faktori më i rëndësishëm për krijimin e bashkëpunimit të shëndetshëm dhe konstruktiv shoqëror dhe fetar në shoqërinë islame. Pundhënësi i cili merr një punëtor për të punuar para se gjithash duhet t'i respektoj të drejtat njerëzore të ti, dhe shtylla kryesore kësaj është pagesa e plotë e ti dhe tërsisht. Islami është fe ruajtjes së dinjitetit njerëzor, prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Ali Rizaj a.s. në lidhje me prezantimin e kësaj feje dritësidashse, thotë, nëse njerëzit do të dëgjojnë bukurinë e fjalës son, do të anojnë drejt shkollës son. Kështu që të gjithë ne kemi obligim që të respektojmë dinjitetin e punëtorit dhe të kemi parasysh se respekti ndaj punëtorve në realitet është nderimi i robërve të Zotit, të cilët po punojnë në rrugën e sigurimit të nevojave të jetesës së tyre dhe për ta fituar furnizimin në mënyrë halal. Duke shprehur edhe një herë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Ali Rizajt alayhis salam në fund të këtij programi special, po u atërheqim vëmendjen tuaj në një hadith nga Imam Rizaj a.s., i cili është transmetuar në librin Ujunu Khabar Ar-Rida të autorit Sheikh Saduk. Imam Ali Rizaj a.s. me këtë rast thot, çdo kush që pavarësisht distancën e largët më viziton mua dhe që ka ardhur nga një vend i largët, në ditën e kiametit do të ndihmoj atë në tre gjëndje në mënyrë që të shpëtoj atë nga shqetësimi asaj gjëndje. E para është atëherë kur ati i lexohet letra e veprave të ti nga e djathta dhe nga e majta. E dyta është atëherë kur ai të kaloj në për urën e siratit. Dhe e treta është atëherë kur vlerësohen dhe maten veprat e ti.
Imam Reza, qurbune kabutarat, ye negahiam bokon be zir pat. Man omadam پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو خوب میخری.
قرارم به دل پریشونم، شبایی که دل تنگم سونم، صحنه با صفای رضا، سقا خونه کربلاست، دل همه عاشقا کبوتر گل
Ndërruarmisht, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për pallarmikut agresor. Gjatë viteve të shëndresës dhe rezistencës, populli iranian ka manifestuar unitetin dhe bashkimin e vetë kombëtar për ballë radhëve të armiqve të Iranit. Të gjithë faktorët, si ushtria, garda revolucionare dhe forcat e mobilizimit vullnetar, si dhe forcat e sigurisë dhe rendit, qëndruan fuqishëm dhe rezistuan për ballë armikut agresor për të shënuar epopetë më të mëdha, trimërit, sakrificat dhe flijimet e pashembullta në historinë e qëndresës dhe rezistencës të Iranit për ballë armiqve. Në periudhën e luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane ishin mbështetësit kryesor të ish regjimit bazë të Irakut në luftën kundër Iranit. Dhe ata duke pajisur dhe armatosur ish regjimin e Saddam Husseinit, krijuan rrethanat dhe kushtet e duhura për vazhdimin e luftës agresore të Irakut kundër popullit iranian. Kjo periudhë edhe është shoqëruar me një padrejti historike ndaj popullit të Iranit. Mirë po më në fund të gjithë vështirësi dhe kërcënimet u bën shkak për një lëvizje dhe ngritje më të madhe për ta bërë më të fuqishëm popullin e Iranit për ballë armiqve, dhe periudha e viteve të luftës simponuese u shndrua në ftesë të madhe për Iranin që të ndërtoj dhe posedoj fuqi të qëndrues në ushtarake. Ajtullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar sukseset dhe të arriturat e mbrojtjes së lavdishme, vuri në dukje disa trështje të rëndësishme. Ai në ditje në këtë qështje në një prekjarimeve të ti e ka quajtur mbrojtjen e lavdishme si thesar të çmuar për popullin e Iranit. Dhe ka thonë se ky thesar i çmuar përkundër dëshirës armiqve që kërkojnë të vendoset në harresh, gjithmonë duhet të mbahet gjallë dhe të vlerësohet në mënyrë që të shfrytëzohet për progresin dhe zhvillimin kombëtar të Iranit dhe për ngritjen dhe gatishmërinë e popullit dhe të rinj dhe iranian në fusha të ndryshme. Republika Islamike e Iranit gjatë viteve pas luftës imponuese ka arritur rezultate dhe suksese të mëdha në fushat ushtarake, ekonomike, shkencore dhe teknologjike. Pjesa më e madhe e këtyre arritjeve dhe sukseseve është rezultati i punës dhe sakrificës së luftëtarëve iranian gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, që duke marrë për model idesë dhe të menduarin e asaj periudhe, dhe duke krijuar kapacitetin ushtarak parandalues. Tani Iran e është vendosur për krah fuqive të tjera botërore, dhe në mënyrë të prerë mund të thuhet si Irani posedon kapacitete ushtarake në nivel strategjik. Teknologjitë e përdorura në fushën ushtarake kanë efekte të rëndësishme në fushat e mbrojtjes dhe parandaluese, dhe në garantimin e sigurisë të vendeve. Pikërisht për këtë arsye fuqia në bazë shkencore konsiderohet faktor me ndikim shumë të madh për të fituar fuqinë mbrojtëse dhe parandaluese të vendeve. Disa vende duke shfrytëzuar aftësitë dhe kapacitetet ushtarake dhe duke krijuar forcë parandaluese, kanë arritur të shtojnë dhe forcojnë shumë më shumë sigurinë e tyre. Republika Islamike e Iranit, që gjithashtu ka përjetuar 8 vite lufte imponuese dhe të pabarabartë, ka arritur që duke shfrytëzuar eksperiencat e periudës së luftës imponuese, të zhvilloi fuqinë e vet ushtarake. Irani, dhe pse akoma nuk është liruar nga dëmet dhe shpenzimet e luftës imponuese, mirëpo eksperienca e 8 viteve të luftës së mbrojtjes së lavdishme ka treguar se për të ndërtuar një Iran të fuqishëm, i cili do të ketë aftësinë e duhur për të përballur me kërcënimet e jashtme, duhet forcuar kapacitetet ushtarake duke u mbështetur në potencialet e brendshme. Në bazë të kësaj, specialistët dhe ekspertët e shkencës dhe teknologjisë në fushat ushtarake dhe duke u mbështetur në aftësitë vendore dhe potencialet e brendshme në industrinë e mbrojtjes, kanë arritur të plotësojnë nevojat ushtarake për mbrojtjen e vendit. Republika Islamike e Iranit në këtë drejtim dhe me qëllim për të ruajtur fuqinë parandaluese në përballje me kërcënimet, në krye të prioriteteve ka vendosur dy qëllime të rëndësishme strategjike. Qëllimi i parë është naturalizimi i industrisë së mbrojtjes në sektorët e nevojshëm, sidomos në sektorin e kapacitetit të mbrojtjes ushtarake, i cili ka një rëndësi strategjike në çështjen e fuqisë parandaluese dhe mbrojtëse. Qëllimi i dytë është krijimi i kuadrit profesional dhe edukimi i forcave të specializuara dhe shfrytëzimi i mekanizmave të modernizuara arsimore, si dhe krijimi faktorëve inkurajues për të përshpejtuar lëvizjen e zhvillimit në këtë drejtim. Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit gjatë 8 viteve të luftës imponuese, pavarësisht sanksioneve të gjëra të fuqive botërore, kanë arritur që duke shfrytëzuar kushtet dhe mundësitë ekzistuese dhe aftësitë e forcave të specializuara brenda vendit, përveç se të sigurojnë dhe plotësojnë nevojat e luftëtarëve në fushë betejë, të krijojnë një strukturë të fortë dhe të dalluar për industrinë e mbrojtjes ushtarake të vendit. Republika Islamike e Iranit natyrisht se kur nuk ka synuar krijimin e tensioneve dhe konflikteve ushtarake në rajonin e Azisë Perëndimore, mirëpo në mënyrë të qartë ka treguar armiqve dhe fuqive agresore se në çdo vend dhe në çdo kohë që të nevojitet, në mënyrë të prerë përballet dhe lufton kundër faktorëve dhe elementeve që synojnë të prishin sigurinë e vendit, ndërkohë që nuk merr leje nga askush për të shtuar kapacitetet mbrojtëse dhe fuqinë parandaluese. Të ndërruar miq, minutave të programit ton për sot ju e dikun. Ne ju lëmë sërish takim në programet ardhshme.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe sunetin e profetit të Zotit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë, ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të ti dhe profetit të ti dhe ndjekin epshet e tyre. I dërguari i Zotit në këtë hadith, thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim, janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë, asgjë nuk mund të dëmtoj fenë përpos futjes e inovacioneve. Kjo është arsye pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë, ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë, unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim,
ka për qëllim të shkatëroj umetin tim dhe është familje ime, ajo që do të mbroj islamin dhe të zbuloj të vërtetën.
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet." Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkojnë një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.